habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Wafiidnimo isniin ah bisha August ee sanadka 2024 waa 24 waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacaddu waxay la socodsiinayaa aniga Xuseen Barre iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xabsiyo ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka laguna helay inay galeen musuqmaasuq.
Eedeysanaha koowaad Cabdullaahi Haashi Cali 61 jir ah ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya. Maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed.
Waxaa sidoo kale dhisan doontaan warbixin ku saabsan daacwad maanta ka furantay New Zealand oo lagu soo oogay nin dad muslim ah sanadkii hore ku dilay dalkaas.
Waxaan u aragnaa inkastoo awr hore oo u sheegtay guilty uu noqday, haddana waxaan u aragnaa dunweynaha in la tuso qofka crime-kaas galay iyo dad announcement ah oo dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxeyn oo iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idinheena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Mahadsanid Sahra. Kadib markii ay todobaadkii hore Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraadiga soo gabagabeeyeen shirweynihii ay isaga sida rasmiga ah ugu sharaxeen inuu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada, ayay xisbiga Jamhuuriga ee madaxweyne Trump caawa si rasmi ah iyaguna u bilaabi doonaan shirweynahooda. Shirkan oo socon doona ilaa Khamiista ayay ergada xisbiga Jamhuuriga si rasmi ah uga garwaaqi doonaan in madaxweyne Trump uu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ka dhici doonta 3 November ee sanadkan. Jamhuuriyiinta ayaa 4 cisho uu shirweynahooda socon doona xoogga ku saari doona waxqabadka 4 sano ee madaxweyne Trump, sida oofintii ballamihii uu qaaday xilligii ololihiisii doorashada oo ay ka mid ahaayeen dib u qaabeynta sharciyada ganacsiga, ka bixista heshiisyadii caalamiga ahaa, magacaabista laba xeer ilaaliye oo uu magacaabay maxkamadda sare, iyo wax ka beddelkii uu ku sameeyey nidaamka soo galootiga. Shirweynaha Jamhuuriga ayaanan gebi ahaanba noqon doonin sidii kii Dimuqraadiga oo ay ergada uga qayb gashay si online ah. Madaxweyne Trump ayaa khudbadihiisa ka jeedin doona aqalka cad, halka ergooyinka qaarna ay si toos ah u tagi doonaan caawa magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina. Barnaamij rabshado watay ayaa xalay saqdiga dhexe kadib ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka, kadib markii ay booliska toogteen oo ay dhaawaceen nin madow ah oo aanan hubaysnayn. Video lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya nin baabuurkiisa oo meel yaalla hor socda, gadaashiisana ay soo socdaan 3 askari oo boolis ah oo hubkooda gacmaha ku haysta. Ninkan ayaa markii uu furay albaabka baabuurkiisa waxaa gadaal ka soo jiiday mid ka mid ah saraakiisha, kadibna rasaas furay. Muuqaalka la duubay ayaa waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaas dhacday 7 jeer, ma cadda in 3 askari ay rasaasta wada fureen iyo in kale. Laakiin ninka la dhaawacay oo magaciisa lagu sheegay Jacob Blake ayaa hadda ku jira qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka, sida qoyskiisu ay sheegeen. Maamulka magaalada Kenosha ayaa magaalada geliyay bandow habeenkii ah kadib rabshadihii xalay. Dalka New Zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo heesto nin cadaan ah oo sanadkii hore 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi ku laayay 20 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysa. Brenton Trant oo gacmaha ka katiinaysnaa islamarkaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniintii maanta. Maxkamadeyntiisa oo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 2 masaajid iyo ehelada dhibanayaasha. Ata Alayan oo ah hooyada dhashay Maysuun Salama oo ahaa 33 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nur ayaa maxkamaddu horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hor sheegtay dilaaga waxa dishay bani aadnimadaadii umana malaynayo in adduunyada ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'in lagu xukumo marka ay dhamaato dhageysiga maxkamadeyntiisa. Ugu dambeyntii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay amar degdeg ah oo uu bixiyey ugu ogolaaday waaxda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey FDA inay adeegsan karaan dhiigga dadka kasoo bogsaday xanuunka COVID-19 si loogu daweeyo bukaanada uu xanuunkan sida aadka ah u soo ritay. Talaabadan ayuu madaxweyne Trump ku sheegay horumar degdeg ah, laakiin khubarada caafimaadka ayaa sheegay in loo baahan yahay cilmi baaris dheeraad ah oo arrintan lagu sameeyo ka hor inta aanan la dabaaldegin. Ku dhawaaqista adeegsiga dhiigga dadka kasoo reystay COVID-19 ayaa timid kadib markii ay saraakiisha aqalka cad ku eedeeyeen waaxda FDA-da Mareykanka in ay si siyaasadeysan dib ugu dhigayaan tallaal loogu talagalay coronavirus, kaas oo haddii uu soo baxo sare u qaadi karta ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha November. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre iyo Sahre Cabdi Axmed.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo inoo akhrinayay wararkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Walloweyne gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in qarax uu maanta ka dhacay magaaladaasi, kaasi oo ay ku dhinteen dad rayid ah. Warbixintan waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxa uu ahaa miino dhulka lagu aasay waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee degmada Walloweyne ee gobolka Shabeellada Hoose, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal Walloweyne ku sugan, waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux iyadoo saddex kalena uu dhaawac ka soo gaaray, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah oo suuqa ku sugnaa. Lama oga cidda ka dambaysa qaraxa suuqa degmada Walloweyn ka dhacay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Ciidamo booliis ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxayna wadaan baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maxkamad ku taala magaalada Muqdisho ayaa xabsiyo iyo ganaax lacageed ba ku xukuntay afar sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Saraakiishaasi la xukumay waxaa ka mid ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka. Maxkamaddu eedihii loo haystay waxay ku weysay shan qof oo ka kala tirsan isla wasaaradda caafimaadka, waxaana la siiyey xurriyadooda. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyse ayaa ka soo diray Muqdisho.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24-ka bisha 8-aad 2020-ka waxa ay xukun kala duwan ku riday 9 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq. Waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in lagu helay dambiyada loo haystay sidaasna lagu xukumay. Mas-uuliyiintan ayaa lagu riday xukumo xabsi ah iyo ganaax lacageed, halka qaarkood la siidaayay markii dambi lagu waayay, waxaana ay kala yihiin agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne, waxaana lagu xukumay 9 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne sida maxkamaddu ay sheegtay. Agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta musuqmaasuqa lagu helay, waxaana lagu xukumay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne. Madaxa xisaabaadka mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Mahdi Abshir Maxamed ayaa isna lagu helay falkan musuqa, waxana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 isagoo laga reebay inuu ka shaqeeyo xafiis dadweyne. Mas-uulka afraad ee xukunka uu ku dhacay oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Nuur waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,803 iyo kareebis xafiis dadweyne. Sidaasi waxa warbaahinta u sheegay garsooraha dacwadan ee xukunkan riday Cabdiraxmaan Saciid Axmed.
Eedeysanaha koowaad Cabdullaahi Xaashi Cali 61 ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne, ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada أفرتن يكو حتى يحول الدويني يقضب كا صدح بقول لحدن يصدح حير كعقاب سوماليات وحينو كحو كنتي سقال صنو حرقة يقناح العقاد أوردن كنتن يسقال مليون بقول تدواتن يصدح كن شن سومالي ونردقن لبكن صدح بقول لحدن يليح دولار حكم كو واحا وهلين يكريبس تحفيس الدويني سيدا كحو صن قضب كا بقول يكو يبقول يلبا حير كعقاب سوماليات إذا سنح اللبات محمود بول محمود كنتن يلبا تشرا قد الشيء حمر دقن ودتشر أنا أقسمها واحد معمول كي مال يده إيه وسارة عافمات كدولة فدرالية سومالية محكمة واحد يكون هالشيء قضى بضع لبا بقول أفرتني يكو حتى يحول الدوينة يقضوا بضع صدح بقول لحدني يصدح صدح بقول لحدني يلح صدح بقول تضباطني يشن وحنا كحو كنتي سديد يتمان صنع حرقة يجناح العقاد أردن كنتن يسجال مليون بقول تضباطني يصدح كن شن سومالة ونادي كان طالبا كن صدح بقول لحدني يلح دولار حكم كوحة وهلنا يكريب استحفيز الدوينة صدح كحو صن قضوا بضع بقول يكو يبقول يلبا حرك عقاب سومالية هذا السنة هالصدحات مهدي أبشر محمد صدق كره كل شيء حمر دجن وبري أهنا مذا حسابات كأي مشروع أو عجين أنت عافمات ك هيلث بروموشن سي فور بي هو سارد عافمات ك دولة فدرالية الصومالية محكمة دوحة يكون هالشيء قضاء الله بقول أفرتني يكو حتى يحول الدوينة يقضاء الله صدح بقول لحدني صدح صدح بقول تدواتني يشن وحنا كحو كنتي لبيئة من صنع حرقة يجناح العقاد أردن كنتن يسجال مليون بقول تدواتني يصدح كن أوشن الصومالة ونادقن طلبة كن صدح بقول لحدن يلح دولار حكم كوحة ويهلني كريبس تحفيز الدوينة سيدا كحو صن قضب كبقول يكو يبقول يلابو إحيار كعقاب صوماليا أفر هذا سنة أفراد بشير عبد النور سودني أفر شرة كل شيء حمر دقن هذا أهنا حسابيها مشروع ملاريا هتشي في أنايرس أو سيرد عافمات كدولة فدرالية الصومالية محكمة دو واحد يكون هالشيء قضى بدل لباب بقول أفرتني يكو حتى يحول الدوينة واحد يكون حكم تي صدح سنة أو حرقة يجناح العقد أردن لبعتن يسجال مليون شن بقول تدواتن يشن كن وشن الصومالة أنادي عن تا كن بقول سديتني يصدح دولار حكم كواحد وهن يكريب استحفيز الدوينة مدة شن سنة سد كحسن قضب كبقول يكو فقرد كوبات حير عقابة الصوماليات
محكمة قبل كمنادر يا لك كلمات سيدي سيشن كلا وها أجاسم واحد يكتر سن وزارة عافمات ككوا سلقوا دنبية الله صاحر يجون دبلو علي حرية دودة بل سن محكمة مشاعن شن تقف المستقماس قلقوا إن شقوي كودة أي سي وذن كران يا إن كلا حسن كافي قويست VOA مقدشو
inkasta oo dawladda dhexe ee dalka Talyaaniga ay diidan tahay haddana gudoomiyaha gobolka Sicily ayaa waxa uu amar ku bixiyay in la xiro dhammaan xarumaha muhaajiriinta ee ku yaala jasiiradda isniinta maanta ah isla markaana dhammaan muhaajiriinta loo wareejiyo xarumaha dadka la dajiyo ee gudaha dalka Talyaaniga asagoo muujiyay walaac ku saabsan tirada cusub ee la soo saaray ee COVID-19 ka gudoomiyaha ayaa jawaab carale waxa uu ka helay masuuliyiinta dawladda dhexe ee Talyaaniga kuwaas oo sheegay in uusan awood u lahayn inuu tallaabooyinkaasi sameeyo warbixintan waxa ka soo diray magaalada Roma wariyaha VOA da Sabina Castelfranco waxaasi soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
gudoomiyaha jasiiradda Sicily Nello Musumeci ayaa soo saaray amar ku saabsan in dhammaan muhaajiriinta laga wareejiyo xarumaha soo dhaweynta ee ku yaala jasiiradda loona wareejiyo xarumaha kale ee gudaha Talyaaniga isagoo sheegay in aanay suurtagal ahayn in la damaanad qaado tallaabooyinka caafimaad ee lagama maarmaanka u ah ka hortagga cudurka dilaaga ah ee COVID-19 amarka Musumeci ayaa gabi ahaanba xiray dekedaha jasiiradda iyo imaatinka dhammaan noocyada doomaha ee sida muhaajiriinta oo ay ku jiraan doomaha ay leeyihiin hay'adaha ka shaqeeya samafalka wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa ka jawaabtay hadalkan iyadoo sheegtay in amarka Musumeci uusan qiimo lahayn sababtoo ah siyaasadaha muhaajiriinta ayaa ah arrin go'aankeeda uu quseeyo dawladda dhexe Musumeci ayaa qiil u yeelay ficilkiisa isagoo ku eedeeyay dawladda Talyaanigu ama midowga reer Yurub in midkoodna uusan waxba ka qaban imaashiyaha muhaajiriinta ee sii kordhaysa wuxuu yiri uma ogolaanayno Sicily inuu ku sii socdo waxa uu ugu yeeray duulaanka
noy ogni giorno chiediamo sacrifici ai siciliani per contenere il contagio, la mascherina, la distanza, ogni
norma. Musumeci ai ieri. Maalin kasta dadka Siciliyaanka ah wax kasta ayay u huraan sidii ay u xakameyn lahaayeen caabuqan cusub. Waxaan weydiisanay inay xirtaan maskaro, ayna hubiyaan kala fogaanshaha dadka, iyo sidoo kale in ay qaataan dhammaan tallaabooyinka kale ee taxadarka iyo ka hortaga ah. Kadibna waxa uu yiri in gobolku uu ku soo aruuriyey soo galootiga howlalka ay hooy ahaanta ugu nool yihiin oo noqday gooba oo cudurku si aad ah ugu faafo. Musumeci ayaa sidoo kale sheegay in muddo 2 bilood ah uu ugu baaqayay dowladda dhexe oo mas-uul ka ah siyaasadaha muhaajiriinta inay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo ku aadan jasiiradda aadka u yar ee Lampedusa, halkaasi oo 7 toddobaadyo ayay xarun muhaajiriinta lagu soo dhaweeyey ku haysay muhaajiriin aad uga badan intii loogu talagalay. Qaar ka mid a shacabka ayaa ugu yeeray guddoomiyaha gobolka Sicily inuu shaqada isaga tago, iyagoo sheegay waa inuu iscasilaa haddii uusan awood u lahayn inuu maareeyo dhulkiisa. Siyaasiyiinta kale ee garabka midig ayaa sheegaya in Musumeci uu u dhaqmayo sida saxda ah, iyagoo ku eedeeyey joogitaanka muhaajiriinta inuu kordhiyey tirada dadka qaadaya cudurkan. Hase ahaatee, warbixinada saraakiisha caafimaadka laga helayo ayaa tilmaamaya dadka Talyaaniga ee dalxiisayaasha ah kuna soo noqonaya dalkooda. Maalintii 2aad oo xiriir ah ayuu Talyaanigu axaddii waxa uu diiwaangeliyey in ka badan 1,000 kiis oo cusub oo ah kiisaska cudurka COVID-19, waana tiradii ugu badneed tan iyo 12-kii bishii May. iyadoo ay nagu soo fool leedahay xilliga bilowga sanad dugsiyeedka ee bisha September 14-keeda ayaa mas-uuliyiintu waxay ka walaacsan yihiin heerka xaddiga ee viruskan oo sii kordhi kara. Wasiirka caafimaadka Roberto Esperanza ayaa caddeeyey in dowladdu aysan qorsheynaynin xannibaado cusub.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand maanta waxa uu Isniin ka bilaabanaysa dhageysiga maxkamadda nin u dhashay dalka Australia oo aaminsan sareynta cadaanka oo toogasho ku dilay 51 qof oo muslimiin ah, kuwaas oo salaadii Jimcaha ku tukanayay masaajid magaaladaasi ku yaala 15-kii bishii Maarso sanadkii 2019. Dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa weerarkaasi dad Soomaali ah. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dhageysiga maxkamaddan eedeysanaha cadaanka ah ee Australiaanka ah ayaa saaka ka furantay maxkamad ku taalla magaalada uu dhibaatada ka geystay ee Christchurch, iyadoo maanta iyo beriba garsoorayaashu ay dhageysan doonaan markhaatiyaasha eheladooda lagu laayay weerarkaasi.
Waxaana bilaabi doono dadkii maxalaa shuhadaaga ahaa oo familkooda ay guryoodan baa isniinta qaadan doonta ay tirada nuskeed nuskan dambana iyo 4aadan waxaa qaadan doono dadkii maxalaha xabadaha ahaa iyo dadkii rheumatismka ahaa oo jajaba iyo waxaas ayaa qaadan doono. Waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay guilty uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adduunweynaha in la tuso qofka crimekaas galay iyo dad announcement ah oo dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn waxba iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
Muxubo oo ninkeeda ka mid ahaa dadkii lagu dilay ayaa jeedisay warbixin qaabkii ay wax u dhaceen, iyadoo sheegtay in ninkeeda ay iyadu gaari ku keentay masjidka isla markaana iyadu qudheeda ay ku jirtay qaybta dumarka, taas oo uusan arag ninkan falka geystay balse uu beegsaday qaybta weyn ee raggu ay ku jireen. Waxaa sidoo kale hadal jeedinta maanta ku jira oday Soomaaliyeed oo isna wiilkiisa oo 3 jir ah ku dhintay weerarka, waana wiilka ugu da'da yaraa weerarkaasi argagixiso oo lagu dilo. Dhanka masjidka weerarkan ka dhacay, markaynu eegnana waxaa isbeddel weyn lagu sameeyey ammaanka masjidka, iyadoo soo gelitaankiisu aad loo adkeeyey. Qof walba oo muslim ah oo ku dukada masjidkaas waxaa la siiyey furo lagu diiwaan geliyey magaciisa iyo macluumaadkiisa, sida uu V O A da u sharxayo guddoomiyaha masjidka oo Soomaali ah Maxamed Cabdi Jaamac Afey.
Haddaan kaaga waramo, inta aan dhicin dhacdaas dhicin masaajidka qaabku ahaa, masaajidka 2 geed laga soo galo 4 saac waa iska furnaayeen, irdaha hore waa iska furnaayeen, irdaha dambena waa iska furnaayeen. Qof kastoo muslim ah iyo qof kastoo nan muslim ah anytime iska soo geli jiray. Mashaayidkan wuxuu ahaa 4 saac mid furan oo qof kastoo oo welcome ahaa. Arrinka markay dhacday labada ganjeela hore ama geedka hore ah waxaa loo sameeyay boton hadii macnaha wax dhacaan ama wax aan aragno qatar ah shutdown sixirayaan ayaga sixirayaan boton la taabanaya ayaga sixirayaan. Waxaa kaloo la sameeyey irdihii kale oo saddexda irdi laga soo galaayey baal electronic baa loo sameeyey qof kasta oo muslimna waa la diiwaan geliyey baal waxaa la siiyey jid oo iskaga soo furayo oo markuu soo furayo magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saacadda soo galaayo la arkaayo. Waxaa la sameeyey kamera oo qofka soo galaayo la arkaayo la duubaayo. Waxaa kaloo la keenay kaamerooyin kale oo waaweyn oo afar shanta koono oo mashaakil lagu xiray oo connection directly la leh booliska oo arkayaan booliskana toos oo arkayaan qof wax dhaqdhaqaaqa mashaakil ka socda oo dhan. Waxaa kaloo la sameeyey Friday kasto ilaa iyo waxaa noo imaato dad gaarayo 12 askar oo hubeysan oo wardiinayo iyo dhowr baawur oo undercover ah oo mashaakilka laamiyada nicis kale kale istaagayo. Marka shacabigii dadkii muslimka ahaa uu tukan jiray sidii awl ugu tukan jireen bay ugu tukan jiraan, wax cabsi ah ma jirto. Securityga aad buu maantii hadda ilaa hadda waa socota, weli lagama joojin. Booliisku jumcaalba banaankii taagan irdi taagan ayuu qoryahooda iyo xukunkooda wato. Marka mashaakilka waa lagu tukadaa sidii loogu tukan jirana loogu tukan jiraa. Dadka qalbigooda iyo niyadoodana aad iyo aad buu u fiican tahay. Xagga securityga wax dhib ka jira ma lahan. Jazaakallahu khair.
dhegeysiga maxkamaddan ayaa la filayaa inay soo idlaato maalinta khamiista soo aadan, iyadoo lagu wado in ninkan la xukumo.
Jaabad ka soo baxdan waa arki doonaa insha allah maalinta khamiista ah. Go-aanka waa heli doonaa inta maxkamaddu ku xukunto, waa heli doonaa haduu ilaa idmo. Marka aad iyo aad baan u fiil garaynaa, aad iyo aad baan habi u nahay in ninkaas lasoo madaxkameeyo. Waxaan kaloo idiin sheegaynaa waddanka New Zealand, shacbweynaha New Zealand, society-ga New Zealand aad iyo aad iyo aad bay u taageereen dadka muslimka ah. Sanad iyo bar ayay waxay la wadeen fiyoriyaal, iyo waxay u wadeen tacsi, iyo waxay u wadeen inay meel kasto muslimka imaanayo ee soo ka qayb qaadan taageeraan. Xagga dowladana ee wasaaraha waddanka xukunto iyo cabinetka golaha wasiirada, shaqo badan 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 ay qabteen oo dadka sidii lagu caawin lahaa, ama xag caafimaad ha noqoto, ama xagga daryeel ha noqoto, iyo ama ha noqoto dadkooda dibadda looga wada keeno. Wax alla wixii ay rabaan ayaa la garab istaagay.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar uu ku tegay wadamo ka tirsan Bariga Dhexe oo ay ku jiraan Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, oo iyagu dhowaan ku heshiiyey inay xiriirkooda diblomaasiyadeed bilaabaan. Pompeo ayaa sidoo kale booqan doona Suudaan iyo Baxrayn. Xuseen Saxnuune ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka Masar Mike Pompeo oo magaalada Quds kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka wada xaajooday xiriirka Israa'iil iyo dowladaha Carabta iyo weliba barnaamijka hubka ee dowladda Iran. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo oo ay shir jaraa'id wada qabteen ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump si cad u sheegay in Iran aysan heli doonin hubka nukleerka.
President Trump's made clear Iran will never have a nuclear weapon and we are determined to use every tool.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa yiri madaxweyne Donald Trump hadalkiisa waxa uu ahaa mid cad, dowladda Iran ma yeelan doonto hubka nukleerka, annaguna waxaan naga go'an in aan sameyno tallaabo kasta oo aysan Iran ku heli karin hubka casriga ah iyo nidaamka difaaca sare, sababtoo ah haddii Iran ay hesho hubkaasi, ayuu yiri Mike Pompeo, waxa ay dhibaato weyn ku tahay guud ahaan caalamka, gaar ahaan Bariga Dhexe. dhinaca kale, arrinta xiriirka Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka, waa arrin bilow fiican ah, waxaana rajaynayaa in ay nagu soo biiraan dowlada kale oo carbeeda.
I'm very hopeful that we will see other Arab nations join in this.
sidoo kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa u xaqiijiyay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu in Israa'iil ay ahaan doonto dowladda ugu hubka fiican Bariga Dhexe, si kastoo ay mustaqbalka heshiisyo dhinaca hubka ay u dhexmaraan dowladaha Maraykanka iyo isu taga Imaaraadka Carabta. dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka hadlay shirkaasi jiraa'id ayaa dhankiisa ka sheegay in dawladda Iran ay doonayso in hubka ay ku wareejiso waxa uu ugu yeeray kooxaha xaqjiriinta. Benjamin Netanyahu oo sharaxayay heshiiska Israa'il ay la gashay suutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu yahay marxalad cusub oo uu galayo Bariga Dhexe.
I think it heralds a new era where we could have other nations join.
Benjamin Netanyahu ayaa yiri waxaan aaminsanahay heshiiska aan wada galnay dawladda Imaaraadka Carabta ee caadiyeynta xiriirka dalalka Carabta iyo Israa'il inuu yahay marxalad waji cusub oo ay galayso mantiqada Bariga Dhexe. Waxa uuna gacanta haatinaya heshiiskani dawladaha kale in ay ku soo biiraan. Waxaan ka wada hadlay Mr. Mike Pompeo arintani, waxaan rajaynayaa ayuu yiri Netanyahu dhawaan war lagu farxo oo mantiqada ah in uu soo baxo.
We discussed this and I hope we'll have good news in the future, maybe in the near future.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa saacadihii hore ee maanta soo gaaray dalkaasi Israa'il, taasoo qayb ka ah booqashada uu ku marayo Bariga Dhexe. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa mar si horeysay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington in sidoo kale uu booqan doono dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Suudaan. Booqashada Mr. Mike Pompeo ayaa qayb ka ah dadaallo lagu doonayo sidii dawladda Israa'il xiriir caadi ah ay ula yeelan lahayd dalalka Carabta si qorshaha nabadda ee madaxweyne Donald Trump looga hirgeliyo mantiqada Bariga Dhexe. 13 bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dawladaha Israa'il iyo suutaga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis, isla markaasina ay yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dawladdii ugu horeysay oo dawladaha Khaliijka oo xiriir rasmi ah la yeeshay dawladda Israa'il, waana dawladdii saddexaad oo dawladaha Carabta ka mid ah oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dawladda Israa'il. Dawlada kale oo carbeed ayaa la filayaa in ay ka mid noqdaan dawladaha xiriirka rasmiga ah la yeelanaya dalkaasi Israa'il. Dawladaha Carabta qaarkood sida Masar, Jordan, Bahrain iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta, balse dawladaha qaar ee mantiqada Bariga Dhexe sida Tunisia, Morocco, Turkiga iyo Iran ayaa si adag u diiday in xiriir lala yeesho dawladda Israa'il. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddana dhegeystayaal, aan u jaleecno kaalintii heesaha aan idinku talagalnay.
Oh, kalgacal iskiisii u gaabiseen masiiro hawdro bano mawluu nicayeyba adduun mada raaxa badan kumaashaan habad maca.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysaska soo barakacay fatahaadda uu wabiga Shabeelle ku sameeyey degmada Afgooye oo ka cabanaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah oo ku haysata duleedka magaalada Muqdisho. Waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dadaab ee dalka Kenya oo ay haysato caqabad kadib markii dib loo dhigay furitaanka iskuullada ee dalka Kenya. Kaalimihi heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeena ka marnayn. Waxaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeryaha barakacayaasha, soo gaaray qoysas badan oo ka soo cararay fatahaadda wabiga Shabeelle ku sameeyey degmada Afgooye, waxayna qoysaskani haatan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku haysataa maadaama aysan fahamsanayn nolosha ka jirta barakacayaasha magaalada Muqdisho. Owliye Cabdi Garaar, oo ah 64 jir, ayaa ka mid ah dadkaasi, waxayna u baahan tahay gargaar aadanimo. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayay uga warantay arrimahaasi.
Horta ko magaaqay waa la aray an Owliye Ibdiyo Garaar la aray qofsoob Afgooye ha ka baahi an ilmoogay walaagi in wii an dhali wii si dhaleen isla jirno biyo han rafaadi beerogi roob i hagaayki adduunyada is qabsadeen guriyaalkii bi han in gali rafaadne ka dandarowni muslim me roob way diisne hamara raashin lagi diwe amara kam ko furoñi amara sada enana ari haska bane onona dadka haska dhaha galne se andareerno on hamarti hedad mu ko gorodaane di koyno luqley koy jirnay ka adeeg jirnay ka taw jirnay meel oo on seedano bari galaan ma lahaad jirna se andareerni ad ka hadal seede dadka dhiga ka qabni isku koyni ono tabeel has banaan shay fadiino meela muslim hanoo qabade.
Waa gartay markii aad marka Afgooye joogtay, qoyskaadu maxay ka shaqeyn jireen oo noloshooda ay ku tiirsanay?
Beer lay faladaani un. Beera faladaani, dad beer faladaa u lahayni ma dad oo baawur wadaa ii dad oo meel kale ka shaqeeyay maayn. Beeray lahayni beer dhawaani iska faladaani.
Markii aad Muqdisho timid, ma jiraan wax gargaara oo adiga iyo qoyskaada laga siiyey?
Maya. Ma aragna. Muslim alowlay galanta noqobaday wadaadohan aruuridi meelani shaanti unukto baad banaanka inka dhalli hadda naftiya meelo goodo goodo esada qashan qashan lanka dadabooliya inka dhaha jirta.
Adiga imisa sana ayaa jirtaa weligaana Afgooye miyaad ka soo carartay?
Afgooye hor maxaa ka roorna geegi leha ka taabay hadda leha ka roori sanadunga inkoo eh.
Daadaadu waa imisa jir?
64 jir.
Qoyskaada imisa ayuu ka kooban yahay oo hadda la joogto xeradan? Masa adiga oo kaliya ayaa soo cararay?
Maya, an ii ilmoogay badanna. Toman isa dirro, toman ii afarro amalaana.
Yaa ka shaqeeya dadkaas oo noloshiina hadda gacanta ku haya?
Lan in shaqeeyo oo lankunga in shaqeeyo la araw maala bilaanta lamadoo beri suuqa wakshee dambiila usadaayan. Hamaali in bahaayanga wala kuu waydiyaayan. Bakaro meel la araa lan wada jiri meel hooseedaagna biyo bala ka gala waaye bakaaragii meel seedaa bumaala haddan rafaad idan darbaa qobati heerka isku roogna ilaahay isku magansagna ada kulleeba muslim dhatiisaga jarna.
Magaalada Muqdisho sidee baad ku soo gaarteen markii aad imaaneyseen? Yaana idii sheegay in xerooyinka barakacayaasha ah dadku ay ku jiraan oo haddii gargaar hay'ada siinayaan halkaas lagu deeqo, yaa idii sheegay arrintaas?
Muslim ka sheegaa deegni raadina la ka sheegaa deegni oo muddilan gargaari hamaralanka gargaari hay'ada waldiiwa meel kaam ee jir la leeyahay deegni un saas leh ka roorni ununa islaanka dhatti saasaha ka galni.
afgooyey muqdisheenta u dhaxaysa sideeba ku soo marteen yaa gacan idiga siinad halkan soo gaartaan
afgooyey dhadaan horta mudo illa arbiska luqayani arbiska markii kooyn yaa bagaar dameer oo balwada jidka ka aragnaya atuugani gaar dameeradiya ilmoonyo nyarka gaar dameeray la hasaari dadka kalena adan lankii luq qoos luqtiisaas ka bay naftay waa ila gaar dameer ko la isaari owlaado yar yaa ku kooyn inta markii meelo dhataasar dunduto ogtiya kooynan haddana nag muslung ee baabur han saari ya tabeelegni sheeni
nolosha ka jirta marka xariyaha barakaca markii aad timaadeen iyo tii aad afgooyo ku haysateen waxay ku kala bedelan tahay
yaa afgooy markii uu roogni soo hortani karsadaani ambuuli karsadaani qabli ibukure gabiraani hilib haddii halna gadadaani anta markii uu kooyni kishtoo mashquulana wabadi
suuragal ma tahay fatahaada afgooye ka dhacday biyaha haddii ay dhammaadaan adi iyo qoyskaada inaad dib ugu laabataan afgooye oo aad dib beerihiina uga shaqaysaan
lahalenahalaasa dib ilaahay biyogasaynoo shal biyo nabadbo beeroqayni adduunkayna ka halna wal una beeroqayna ka ta'abana haddaa beeroqayna ees basadan inkan aqaday markuu una ba absado in malgala koro haddii ilaahay buwalniinsaal beeroqayna makiina galano reer dheedayna isku dadaya atirano seena nadiifa ana
waa gartay hadda maxaad jeclaan lahayd in la idiin qabto oo la idiin gargaaro adii qoyskaada maxaad fariin oo dowladda soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa baad usoo jeedin lahayd
wallaahi ana dowladda soomaaliya iyo bulshada way ka codsado fadeey hartumado hadda binaan ada fadhiye gabar umul een had banaankoo in fadhiide holi in gargaaro meel fayla la idajiyo dhula ii fadooye ada walka ii fada la isiyo teen dhabahaad la isiyo aan dhex galo wal aamana la isii saasa ana ka tuuka ee kugu codsado fadeey dadka hadda banaan adag iifado haddii teen haddaa la isiyo walka iifado daragna la isiyo weel walka karsan hadda muslimkaa nasasiyey adag wal la ii taro horta dowladda inay wal ii cawnaado ana ii qooskay
taasina waxa ay ahayd awliye cabdigaraar oo u waramaysay wariyaha v o a cabdicasiis barrow saabsan xiryaha qaxootiga ee dalka kenya hase ahaatee haatan dhinacii kaalmaha heesaha aynu ku nasanno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka maxamed aadan himilo iyo heesta ubaxyo
Like my
dhegeysanaysaan barnaamijka tuubta oo idinkaga imaanaya VOA Washington. Haatanna Kenya, cudurka COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay dunida oo dhan. Dadka ugu nugul waa qaxootiga, kuwaasi oo aan nolol wanaagsan ku haysan xeryaha qaxootiga, isla markaana shaqo taga maalin kasta si ay u maareeyaan noloshooda. Dalka Kenya, oo ay ku nool yihiin Soomaali badan oo qaxooti ku ah dalkaasi, ayaa lagu soo warramayaa in dib loo dhigay dib u furistii iskuullada, taasi oo caqabad weyn ku ah qaxootiga. Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Waxbarashada waddanka Kenya ayaa la filayay in dib loo furo dabayaaqada sanadkan kadib markii la sheegay in isbeddello uu ku yimid coronaviruska. Hase yeeshee, weli waxaa muuqanaya in xanuunka welwelka laga qabo ay suurtagal tahay in madaxda ugu sarreysa ee waddanku ay go'aan ka gaari karaan marka laga reebo qorshayaasha waxbarasho ee jira, gaar ahaana dadka qaxootiga ah oo aan rajo ka qabin, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, in dib loo furo iskuulaadka. Saameynta koronuhu uu leeyahay barnaamijka tubta nolosha waxaa wax ka weydiiyey gaar ahaan dhanka waxbarashada Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo arrimaha la socda.
Yasino, waa salaaman tahay salaan kadib. Saan ognahayba tacliintu waxaa la xiray bisha saddexaad March, marka tanki kuwaad suuca Allah ma dhameenin kii labaad haddii ci saddexaad ayaan marayna waxyaalo badan ayaa la sheegay markii hore waxa rajada ahayd in kulliyadaha iyo jaamacadaha la furo bisha September kadibna waa hal leewana dibdigay jaamacadaha iyo kulliyadaha iyo kulli waxa loo dibdigay December primary secondary saasay laakiin waxa la sheegay markalna waxa la January la furi doonaa taasna lama hubaalday laakiin hadda waxa process ku jira sida dawladda ay sheegtay in waxa loo yaqaano community education waxa loo yaqaano in la furi doono oo macallimiin fara badan ay isdiiwaan geliyeen laakiin su'aashu waxay tahay maxaa lagu baran doonaa management la siiyeen doonaa mataaliin kala la sameyn doonaa lama hubo waxyaabaha kale oo yaab badan waxa weeye in tacliinta kale oo ku xiran dawladda sida madarista iyo tahfidka quraanka ay xiran yihiin wali taasoo runtii walwal badan ku hayso waalidiinta gobolka waqooyi bari iyo muslimiinta wadanka kenya guud ahaan
dr cabdisalaanow dadka qaar baa ka bixi kara haddii la yidhaahdo waxbarashada dadka u haysta ama jaamacad ha noqoto ama koolaj ha noqotee ama distariska haddii la samaynayo laakiin arrintaasi culays weyn miyaanay ku noqon karin dadka qaxootiga ah oo iyagu aan wax facilityya ama wax adeega aan haysan
run ahaantii dadka qaxootiga ku nool marka horeba waxay ku noolaayeen tacliin tayadeedu ay hoosayso iyo facilityga ama meelaha wax lagu barto oo aan qalab fara badan haysanin koronahu marka uun culayskii hore haystay ayuu kusii daray tacliinta kheranna dadka kenyaanka caadiga iyo caalamka ayay la qabaan oo wax xag cusuban ma aha laakiin waxaadaba dadka inay alternative ama programa ka duwan kaas ay leeyihiin sidaad ogtahay online programka jaamacadaha way socdaan dadku marka waa inay arrintaas ka faa'idaystaan oona ka kharash yar jaamacaduhu way socdaan goobaha waxbarashada way socdaan inkastoo loo baahnaan doono internet iyo loo baahnaan doono in la haysto kombyutaro ama telefon iskaate labadaasna ay culusyihiin laakiin waxaa rabaa dadka inay isbedelaan oo caalamka khaas ku socdo loosha loo shaqeeya hore loo socdo
waxyaabahan kale ee aad soo qaaday ee ku saabsan caafimaadka caabuqa coronavirusku dhibaatooyinka uu geystay dadkii ma wada heli karaan sa adugu baad sheegtay aaladan zoominka iyo midan kaleo elektroniga laakiin qalabkan iyo talooyinkan wasaaradda caafimaadka maxay kula tahay dadka qaxootiga gaar ahaan oo awalba waxbarashadoodu ay liidatay haddiiba la yidhaahdo waxbarashada jarawariyaha laysugu soo noqdo qaabka ay uga hortagi karaan xanuunka iyagoo wax baranaya ta ahaan maadaama a tahay nin wax dhiga oo macalimiinta aqoon-yahanada ka mid tahay
waxaan u malaynayaa inaysan xirmin waxa loo yaqaano home based education wax ladahaa tuition ahaan loo akristo dadku marka romway lacagu bay ka rabtaa laakiin waa inay arrimahaasna ay fiiriyaan macalimiinta xaafadda yimaadaan amada nin walba cunugiis wax barto kii wax yaqaano kii kalena macalin u raasado arrimaha saas looga tacaalo caruurta aysan hilmaamin waxay la baray aysan hilmaamin tan kale ugu muhiimsan waxaa weye in caruurta la ilaaliyo gacmo aysan ka baxin hadda hata marka iskuol la furo in dad fara badan aysan iskuol kusoo laaban doonin sababtuna waxa weye kumaan kun iyo arday oo qaxootiga laga yaaba inay shaqooyin ku biireen oo yaryar taasoo keeni doonto in dadku ay shaqo iskuolba kusoo laabanin waxaa kaloo jira in gabdhaha aada loo uureeyey sida la sheegay guud ahaan kenya taasna waxay keenaysaa in dad fara badan ay tacliinta ay ka istaagtay arrimahaasna in laga fikiro
ugu dambeyntii maxay tahay talada barnaamijka tubta nolosha aad u soo jeedinayso dhinaca tacliinta si loo horumariyo
waxaan u malaynayaa in talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta sideedii loo fuliyo cudurku weli wuu jiraa laga dhigin cudurkuna dhamaaday tan kalena la ilaaliyo caruurta mas-uuliyad gooni ayay waalidiinta ay ka saarantahay inaa la ilaaliyaan haddii online la heli karana online wax lagu barto haddii la heli karana sida caadiga loo fadhiisto barnaamijka dowladda bay sheegtay oo community education loo yaqaano taasna laisdiiwaangeliyo laga faa'idaysto la horumariyo sawir badan la muujiyo cudurkana wuu jiraa istimaati kana la yareeyo intaasan ugu baaqi lahaa
aad ayaad u baatantahay kaasi wuxuu ahaa dr cabdisalaan aadan maxamed oo isagu wax ka dhiga goobaha waxbarashada kala duwan ee wadanka isla markaana barnaamijka tubta nolosha uga warramayay saameynta xanuunkaasi uu ku leeyahay dadka qaxootiga iyo goobaha waxbarashada
aad buu mahadsan yahay Yasiin. Haatana dhageysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii dhanka ciyaaraha. Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa soo jeedinaya.
Aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa xalay ku guuleysatay koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka 2019-2020 kadib markii gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda Paris ee ka dhisan dalka Faransiiska. Bayern Munich ayaa sidoo kale ku guuleysatay markeedii lixaad ee koobka UEFA Champions League kulankii xalay, iyagoo sidoo kalena 4 jeer finalka soo gaaray 9 sanadood ee la soo dhaafay. Kooxda Bayern Munich ayaa goolka ay kaga badisay kooxda Paris waxa u dhaliyay xiddigooda Kingsley Coman, kaas oo ku soo barbaaray kooxdii uu xalay ciqaabay ee Paris. Kuman ayaa sidoo kale u dhaliyay kooxda Bayern Munich goolkii 500aad ee ay ka dhaliyaan koobka horyaalada Europe. Bayern Munich oo kamid ah kooxaha ugu waaweyn ee qaarada Europe ayaa sanadkan wacdara soo dhigayay kulamadii tartanka horyaalada Europe, iyadoo lagu xusuusto goolashii ay ku xasuuqeen kooxda Barcelona oo kamid ahayd kooxii koobkan loo saadaalinayay. Kooxda Paris Saint-Germain ayay ku qaadatay 10 sanadood inay soo gaaraan markoodii ugu horeysay ee koobka horyaalada Europe finaalkiisa, iyagoo la aasaasay sanadkii 1907. Paris ayaa isbeddel xoog leh sameeyay tan iyo intii uu milkiyadeeda la wareegay Nasser Al-Khalifa oo u dhashay dalka Qatar, kaas oo maalgelin xoogan ku sameeyay kooxdaasi. Al-Khalifa ayaa goobjoog u ahaa xalay wixii ku dhacay kooxda uu geliyay in ka badan $1 billion. Qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu qaalisan uguna wanaagsan ayaa u ciyaara kooxda Paris Saint-Germain oo ay ka mid yihiin Mbappe iyo Neymar, laakiin habeenkii xalay ahaa midkoodna waxba uma tarin kooxdiisa. Wararkeeni ciyaarahana waa nagaynta.
Aynu dhegeystayaal, intaasi kaga gudubno xubintaasi ciyaaraha ee Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Haatana dib aynu ugu laabanno dhinaci kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan heesa lahashada kalgacalka, waxaana si wada jira ugu luqeynaya Xamuurjaanbu iyo
Ladadiya da aisa
gudahan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo intaan dib u kulmi doonno waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
I'm not afraid to die. miss you.